vam želim na talasimaste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić u zvaničnoj posjeti Sarajevo. Ilija Jurišić na ponovljenom suđenju u Beogradu izjavio da nije kriv za napad na kolonu JNA u Tuzli. Parlamentarna skupština OEBS-a zaseda u glavnom gradu Srbije. Oko 200 imigranata iz Sudana utopilo se u Crvenom moru. U Srbiji danas do 29 stepeni, od sutra sve toplije. U naredni pola sata poslušajte još, može li se očekivati da Boris Tadić poruči Srbima u BiH ono što je još davno bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić poručio bosanskim Hrvatima. Rešenje vaših problema potražite u Sarajevu, ne u Zagrebu. Žarko Korać.
Mislim da ćemo još dugo čekati da imamo predsjednika Srbije koji će to isto poručiti Srbima u Bosni i Hercegovini, da svoje glavne i osnovne probleme pre svega treba da rešavaju unutar svoje države, odnosno u Sarajevu.
Također beležimo zbog čega među mladim ljudima koji danas upisuju fakultete preovladava uverenje da su i pored fakultetske diplome za posao potrebni i neki drugi kvaliteti.
Malo je, definitivno je malo.
Šta je dakle potrebno pored obrazovanja?
Pa, treba imati neka poznanstva, iskustva i tako.
Smatram da je potrebna neka vrsta veze ili nekog ko je tu da te pogura da bi mogao da uspeš ovdje u Srbiji.
A poslušajte i, nakon što je obezbedio neophodno za podizanje spomenika Franji Tuđmanu, gradonačelnik Splita Željko Kerum priprema još grandiozniji projekt.
Ja Tuđmana poštivan i cijenim, on je napravio puno za stvaranje naše države, ali Isus je iznad Tuđmana, iznad svega. Isusa od 39 metara koji će biti najveći na kugli zemaljskom, najveći spomenik. Znači u Rio de Janeiro je od 37, a mi ćemo napraviti 39.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 6. jul sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović ocenjali su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Sarajevu da je interes svih država u regionu priključenje Evropskoj uniji.
Srbija je istovremeno potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, ali to ne znači da Srbija polaže bilo kakvo pravo na mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Povezani smo i po ekonomskoj saradnji. Srbija je najveći ulagač u Bosnu i Hercegovinu.
Bivši pripadnik policije Bosne i Hercegovine Ilija Jurišić izjavio je na početku ponovljenog suđenja pred sudom u Beogradu da nije kriv za stradanje vojnika JNA u Tuzli 92. i da je u sud došao kako bi skinuo ljagu sa svog imena. Savest mi je potpuno mirna i obraz čist, rekao je Jurišić. Ministri pravde i tužioci Srbije, BiH i Hrvatske sastaće se u petak u Sremskim Karlovcima i razgovarati o proširenju sporazuma o izručenju sopstvenih državljana. Biće reči o sporazumu o saradnji u progonu počinjelaca krivičnih dela ratnih zločina, čije je potpisivanje sa Beogradom Sarajevo odložilo krajem prošlog meseca. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjasniće se pred Haškim tribunalom o krivici po trećoj optužnici za nepoštovanje suda. Šešelj je optužen zato što je odbio sudski nalog da sa svoje internet stranice ukloni dokumente u kojima se otkriva identitet zaštićenih svedoka iz glavnog procesa koji se protiv njega vodi. Dragan Paravinja mogao bi privremeno da bude izručen Hrvatskoj kako bi pokazao lokaciju na kojoj je bacio telo Antonije Bilić u reku Krku, izjavio je ministar pravde BiH Bariša Čolak. 30 radnika policije Kosova u Severnoj Kosovskoj Mitrovici obustavilo je rad na jedan sat u znak podrške komandirima policijskih stanica koji su dobili otkaze. Niko od okupljenih nije želeo da da izjave za medije, a televizijskim ekipama i fotoreporterima dozvoljeno je samo da naprave snimke iz daljine. Dok je trajao protest, ostali policajci u gradu redovno su obavljali svoje dužnosti. Tužioci Euleksa preuzeli su od kosovskih tužilaca slučaj protiv petorice Srba uhapšenih na Gazimestanu pre nedelju dana tokom obeležavanja Vidovdana. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da je to rezultat zahteva koji je podneo vršilac dužnosti šefa Euleksovih tužilaca glavnom opštinskom tužiocu u Prištini. Petor uhapšenih Srba je u jednomesečnom pritvoru, a oni se terete za vandalsko i nasilno ponašanje prema pripadnicima kosovske policije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Stalni odbor parlamentarne skupštine OEBS-a je uoči početka godišnjeg zasedanja u Beogradu odobrio da nadležni odbori razmatraju 25 predloženih rezolucija, uključujući i onu kojom se zahteva međunarodna istraga o trgovini organima na Kosovu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da se nada da će ona biti i usvojena.
Mi ćemo učiniti sve, ja sam uveren, svi naši parlamentarci će učiniti sve da bi ova rezolucija bila usvojena.
Predsedavajući OEBS-a, šef litvanske diplomatije Audrunionis Ažubalis, pozdravio je konstruktivan pristup Srbije dijalogu Beograda i Prištine i pohvalio njenu ulogu u ponovnoj izgradnji stabilnosti u regionu.
U tom kontekstu pomenuo bih nedavnu posetu predsednika Borisa Tadića Srebrenici i njegove razgovore sa hrvatskim predsednikom. Mislim da je to dobar primer za mnoge zemlje Evrope pa i sveta, jer znamo da neke države i dalje ne mogu da prevaziđu prošlost i jednostavno se izvine. Ovime ste dali primjer i mnogo većim zemljama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prelazimo na vesti iz sveta. Skoro 200 osoba udavilo se u Crvenom moru posle požara na brodu koji ilegalno prevozio osobe iz Sudana u Saudijsku Arabiju. Po prvim informacijama, 3 osobe su preživele nesreću. Vlasti su potvrdile da je brod krenuo iz Tokara oko 150 km južno od Sudanske luke kod Eritreje i da su 4 osobe iz Jemena uhapšene pod sumnjom da su vlasnici broda. Mreža za ilegalni ulazak Kineza u Evropsku uniju otkrivena je u Francuskoj, Portugalu, Rumuniji i Velikoj Britaniji. U zajedničkom saopštenju Europola i Evropske organizacije za pravosudnu saradnju navodi se da je 18 osoba privedeno između 14. juna i 4. jula i da su oni osumnjičeni da su vodili tu mrežu. Glavni štab se nalazio na području Pariza. Najmanje 22 civila poginulo je u gradu Hama na severu Sirije kada su na njih iz vatrenog oružja pucali pripadnici snaga bezbednosti, saopštila je Sirijska nacionalna organizacija za ljudska prava. Međutim, sirijski ministar spoljnih poslova Valid Moalem je to negirao, tvrdeći da nije bilo nikakve vojne ofanzive u Hami. Poljski premijer Donald Tusk predstavio u Strasburu prioritete predsjedavanja te zemlje Evropskom unijom i naglasio da Poljska i Unija treba da veruju u napredak onih zemalja koji imaju ambicije da postanu članice. On je upozorio da se u samoj Evropskoj uniji širi sumnja u smisao njenog postojanja, ali da s polja svi čeznu da žive u takvim uslovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Carlos Santana ponovo večeras u Beogradu pred publikom u areni. Ovaj slavni gitarista u glavnom gradu Srbije počinje svoju svetsku turneju pod naslovom Guitar Heaven. U Beograd dolazi sa suprugom Sidney Blackman, bubnjarkom, koju je zaprosio prošle godine na koncertu u Chicagu i koja će mu se pridružiti na sceni.
Slobodna Evropa.org.
Najpre himna Srbije, a potom Bosne i Hercegovine intonirane su u Sarajevu povodom druge zvanične posete predsjednika Srbije Borisa Tadića susednoj državi i njegovom rodnom gradu. Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović ocenili su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Sarajevu da je interes svih država u regionu priključivanje Evropskoj uniji. Delegacije dve države razgovarale su o zatvaranju nerešenih pitanja, a Tadić i Radmanović su uvereni da se na poboljšanju odnosa u narednom periodu mnogo toga može uraditi, izveštava Marijana Utović.
Srbija želi da sa Bosnom i Hercegovinom gradi dobrosusjedske odnose, kazao je na konferenciji za novinare srbijanski predsjednik Boris Tadić. Ocijenio je da su dvije zemlje prirodno povezane, kulturno i ekonomski. Na sastanku sa članovima Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva razgovarano je o što hitnijem zatvaranju neriješenih pitanja, prije svega onog koje se odnosi na granice. Tadić je još jednom ponovio da je potrebno osuditi sve koji su činili ratne zločine. Nije riječ samo o potrebi pomirenja u regionu, već i o uspostavljanju vladavine prava, rekao rekao je on.
Srbija je Dejtonskim sporazumom preuzela vrlo konkretne obaveze i ona ih ispunjava, a one se iznad svega izvode u poštovanju integriteta i suvereniteta ove nama dobrosusedske i prijateljske zemlje. Srbija naravno ima i u skladu sa Dejtonskim sporazumom specijalne i paralelne veze sa Republikom Srpskom. Srbija želi iste takve veze i sa Federacijom.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojša Radmanović rekao je da će radne grupe koje rade na rješavanju pitanja granica uskoro okončati taj posao.
Investicije Srbije u ukupnim investicijama u Bosni i Hercegovini su preko 20%, a uvijek je na drugom ili na trećem mjestu kada je u pitanju izvoz i uvoz.
Predsjednik Srbije Boris Tadić odgovarao je i na novinarska pitanja. Jedno od njih bilo je i da li je tačno da su odnosi Banja Luke i Beograda zahladili i da li zna da ga neki ljudi zbog toga nazivaju izdajnikom. Evo šta je Tadić rekao.
I bio bih veoma zadovoljan kad bi na kraju mog političkog posla mnogi rekli da sam izdajnik, a da svima bude dobro. I Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima.
Novinare je zanimalo i Tadićevo mišljenje o hapšenjima bosansko-hercegovačkih građana po potjernicama iz Srbije. Odgovarajući na to pitanje, Tadić je najavio skoru reviziju svih optužnica.
Moj predlog je, mislim da je on prihvaćen, da se sve optužnice još jednom analiziraju, da se vidi njihova pravna osnovanost, ali da sve optužnice za koje se utvrdi pravna osnovanost budu i procesuirane.
U poslijepodnevnim satima predsjednik Srbije razgovaraće sa članovima oba doma kolegija parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedavajućim vijeća ministara Nikolom Špirićem te predstavnicima vijeća za regionalnu saradnju u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Danas je povod da postavimo i neka pitanja. Zašto predsjednik Srbije Boris Tadić tako retko odlazi u Sarajevo, pogotovo kada su u pitanju zvanične državne posete? Zašto je mnogo češće u Banja Luci? Kakva je zapravo politika Beograda prema Bosni i Hercegovini? Iako se Tadić zaklinje da je za celovitu BiH, on interpretira uglavnom one delove Dejtonskog sporazuma koji uspostavljaju Republiku Srpsku, ali ne i onaj deo koji govori o celovitoj Bosni i Hercegovini, kaže narodni poslanik Žarko Korać.
U Srbiji, nažalost, postoji već dosta dugo godina na jedan vrlo tih i miran način pokuša da se nešto sačuva takozvanog srpskog nacionalnog programa, a čini mi se da je jedna od posljednjih tačaka tog programa ideja o tome da je Bosna i Hercegovina disfunkcionalna država i da Srbi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da se izjasne gde žele da žive.
Sociologa Božidara Jakšića, inače poreklom iz Bosne i Hercegovine, pitali smo da li je potrebno da Beograd eksplicitnije stavi do znanja da je interes Srbije jedinstvena Bosna i Hercegovina.
Svakako jeste, ali je isto tako eksplicitnije potrebno da i Sarajevo i Banja Luka odgovore na adekvatan način. Bez toga može Beograd da se protire pred Sarajevom i Banja Lukom koliko god hoće. Ako nema sa druge strane pozitivan odgovor, onda je to jednostavno jedna besmislena politika, jedna besmislica i gubljenje vremena.
Rekao nam je sociolog Božidar Jakšić. Da li se može očekivati da Boris Tadić poruči Srbima u Bosni i Hercegovini ono što je još davno učinio bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić? On je bosanskim Hrvatima poručio, rješenje vaših problema potražite u Sarajevu, ne u Zagrebu. Žarko Korać.
Mislim da ćemo još dugo čekati da imamo predsjednika Srbije koji će to isto poručiti Srbima u Bosni i Hercegovini, da svoje glavne i osnovne probleme pre svega treba da rješavaju unutar svoje države, odnosno u Sarajevu.
Rekao nam je Žarko Korać. Dodajmo još, vlada Federacije BiH odlučila je da 11. jul 2011. dan sećanja na genocid u Srebrenici proglasi danom žalosti u tom entitetu BiH. U nastavku ćemo govoriti o slučaju koji posebno uzdrmava odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, dakle Ilija Jurišić ponovo pred sudom, ali ćemo vas najprije još jednom podsjetiti na najvažnije vesti. Boris Tadić u zvaničnoj posjeti Sarajevo. Ilija Jurišić na ponovljenom suđenju u Beogradu izjavio da nije kriv za napad na kolonu JNA u Tuzli. Parlamentarna skupština OEBS-a zaseda u glavnom gradu Srbije. Oko 200 imigranata iz Sudana utopilo se u Crvenom moru. U Srbiji danas do 29 stepeni, od sutra sve toplije. Ilija Jurišić je na početku ponovljenog suđenja u Beogradu izjavio da nije kriv za stradanje vojnika JNA u Tuzli 92. godine i da je u sud došao kako bi skinuo ljagu sa svog imena. Jurišić je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine tereti za učešće u ratnom zločinu u slučaju poznatom kao Tuzlanska kolona. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Ono za što se teretim nije tačno, rekao Ilija Jurišić pred Beogradskim sudom i time objasnio svoju smirenost i spremnost da se vrati na suđenje u Beograd, gde je proveo 3 godine u zatvoru zbog optužbi da je učestvovao u ratnom zločinu nad kolonom JNA maja 92. u Tuzli.
Zašto sam se odazvao pozivu suda kad me zakon na to ne prisiljava jer sam državljanin Bosne i Hercegovine? Nemam ni jedan razlog da bežim jer nisam počinio krivično delo za koje se teretim. Savest mi je mirna i obraz mi je čist.
Ovo su bile reči Ilije Jurišića pred sudom, a do kraja postupka on neće davati izjave medijima. Jurišić se pojavio pred sudom zbog svoje časti i obraza, ne zbog poverenja u bilo koga, rekao nam je njegov advokat Đorđe Dozet.
Da postoji kod njega i mali crv sumnje da sa ovim što mu je stavljeno na teret nema nikakve veze, očigledno da se danas ne bi pojavio. Dakle, naša pozicija je ista kao i u prvom postupku. Ilija Jurišić sa delom kojemu se stavlja na teret apsolutno nema nikakve veze.
Iako je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora, tužilaštvo je u ponovljeno suđenje ušlo sa istom optužnicom. Zamenik tužioca i portparol tužilaštva Bruno Vekarić nije želeo da govori o tehničkim detaljima optužnice i postupka.
Mislim da nije primjereno dokumentarisati postupak koji je u toku, posebno od strane tužiloštva. Međutim, želim da izrazim na neki način zadovoljstvo što je Jurišić tu pred našim sudskim većem, jer to predstavlja očigledno uvažavanje naših pravosudnih organa i to je na neki način jedan gest koji zaista treba poštovati.
Na drugoj strani, predsjednik Tuzlanske fondacije Istina pravda pomirenje Sina Nalić, koji je došao sa Jurišićem u sud, nema razumevanja za postupke tužiloštva.
Ne mogu da se ne pitam, zar je moguće da tužilaštvo nakon 4 godine nema pojma šta se dogodilo u Tuzli 15. maja.
Prema optužnici, Jurišić je kao visoki starešina MUP-a BiH i dežurni operativnog štaba javne bezbednosti Tuzla po naredbi nadređenog oficira bošnjačko-hrvatskim jedinicama naredio napad na kolonu JNA koja se 15. maja 92. mirno povlačila iz tog grada. Jurišić je u svojoj odbrani rekao da nije imao ovlašćenja za izdavanje naredbi i da nije bio starešina. U napadu na kolonu JNA ubijen je najmanje 51 vojnika, najmanje 50 ih je ranjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pakistanska komisija koja ispituje ubistvo Osame Bin Ladena želi da za sada zadrži u zemlji članove porodice bivšeg vođa Al-Kaide. 3 Bin Ladenove žene i nekoliko dece pod zaštitom su države od kada je on ubijen 2. maja 2011. Priredila Sabina Čabaravdić.
Komisija koja ispituje uvjete u kojima je ubijen Bin Laden zatražila je od vlade da ne vraća članove njegove porodice u zemlje njihova porijekla, sve dok im oni ne daju signal. S obzirom da je zahtjev upućen i tajnim službama, nije izvjesno hoće li im ovi izaći u susret. Zabrana se odnosi na 3 Osamine supruge, uključujući najmlađu Amal Ahmed al-Sadah i najmanje 6 djece. 2 udovice su iz Saudijske Arabije, a 29-godišnja Sadah, koja je navodno ranjena prilikom američke akcije, iz Jemena. Ubrzo nakon akcije američki komandosa, pakistanske vlasti su planirali izmještanje članova porodice. Krajem juna bilo je šuškanja da će Sadah i njene mlađe kćeri napustiti Pakistan u roku od nekoliko dana. Prema napisima jemenskih novina, ovaj aranžman sklopljen je između 2 vlade. Komisija koja ispituje ubistvo vođe najpoznatije terorističke mreže sastavljena je od 4 člana, a na čelu im je sudac Vrhovnog suda. Prvi su sastanak održali juče iza zatvorenih vrata. Između ostalog, komisija istražuje kako se svjetski najtraženiji terorist uspio sakriti u Abbottabadu, u neposrednoj blizini Pakistanske vojne akademije. Osim toga, istražitelji žele saznati sve okolnosti u kojima se desila američka akcija, otkriti njenu prirodu, pozadinu i greške, ukoliko ih je eventualno bilo. Napad američkih komandosa bez znanja pakistanske vlasti naljutio je Islamabad. Okarakterizirano je to kao kršenje suvereniteta Pakistana. Pakistanska komisija obećala je temeljitu istragu. Ukoliko bude potrebno, ispitaće i visoke državne vojne i političke vođe. Naglasili su međutim da će njihov identitet držati u tajnosti.
Izvestila Sabina Čabaradić. Da li će Split dobiti najveći kip Isusa na svetu, veći od onog u Rio de Janeiro, kako želi kontroverzni gradonačelnik tog grada Željko Kerum? Poznavaoci situacije kažu da neće, jer nedostaje zakonska regulativa, ali upozoravaju da je zanimljiva činjenica da kip Isusa želi svojim novcem da podigne osoba koja se obogatila švercom robe iz Caritasa. Pripremio je Nizebić.
I tamo nakon što je nakon višegodišnjeg natezanja kontroverzni splitski gradonačelnik Željko Kerum uspio skupiti potrebnu većinu za spomenik Franji Tuđmanu na splitskoj rivi, Kerum kreće dalje. Na brdu Marjanu iznad Splita, neizostavnom detalju svake panorame glavnog grada Dalmacije, planira napraviti kip Isusa najviši na svijetu.
Ja Tuđmana poštivan i cijenim, on je napravio puno za stvaranje naše države, ali Isus je iznad Tuđmana, iznad svega. Znači, ne vjerujem da će biti iko protiv Isusa i mi ćemo napraviti Isusa od 39 metara. I to je moj najveći projekt u životu i to želim napraviti. Isusa od 39 metara koji će biti najveći na kugli za majsku, najveći spomenik. Znači, u Rio de Janeiro je od 37, a mi ćemo napraviti 39.
Kerumu je ovo već drugi juriš na Marjan, jer je pred koji mjesec buntom Splićana spriječena izgradnja ugostiteljskog objekta u vlasništvu njegove ljubavnice na zaštićenom priobalnom dijelu Marjana. Splitski književnik i novinar Jurica Pavičić, koji je tada i bio jedan od organizatora građanskih prosvjeda, kaže za naš radio da i upućeni, ali i Kerum, znaju da on taj kip Isusa ne može izgraditi. Naime, ne može dobiti dozvolu za njega dok se ne dovrše prostorni planovi za Marjan. Zato će trebati bar još godinu do dvije, a do tada tko živ, a tko mrtav.
On ne može dobiti ni dozvolu za te radove i on to zna. Dakle, riječ je o čistoj demagogiji. Ja zapravo mislim da on očekuje da ga svi napadnu pa da onda ispadne da je on martir u ime kršćanskog opredjeljenja. A zapravo meni gotovo da je na jedan crni način zabavno to da velikog Isusa od svog novca namjerava napraviti čovjek koji se obogatio švercajući Caritas.
I tako zbog Isusa neće biti previše govora o Tuđmanu, čiji će kip dospjeti na rivu, što nije uspjelo ni Karađorđevićima ni Titu. A Splićani ko Splićani i o tome imaju svoje mišljenje.
Ne. A nije, nema potrebe, nije se niti ja niči spomenik stavlja, pa ne treba ni njegov.
Ma sigurno da jesam, dakle je stvorio državu Hrvatsku.
Sutra dan će doći neki drugi sistem, nešto sad ćemo opet, ono će biti puna riva spomenika. A mislim, više nego nas ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju. Samo u 2011. godini 1413 stranih državljana izrazilo je namjeru da u Srbiji zatraži politički azil, ali Beograd se sve više suočava s ovim problemom, izjavio je za naš program Ivica Dačić, srpski ministar unutrašnjih poslova. On je rekao da su u ovoj godini 122 osobe srpskim vlastima i formalno podnele zahtev za azil, ali da su svi odbijeni.
Možda to nekome zvuči čudno, ali isto tako kao što je Švedska obećana zemlja za naše azilante i Srbija izgleda nekome iz Afganistana i Pakistana kao obećana zemlja. I najveći pritisak u stvari dolazi iz Makedonije, uglavnom je reč znači o Afganistancima koji kada pristignu u Grčku odatle žele da se dokopaju drugih zemalja Europske unije, a to se sve odvija preko ovog regiona.
Kaže Ivica Dačić. Nenad Banović, načelnik uprave granične policije Srbije, rekao je da je ove godine do sada odbačeno 39 zahtjeva stranih državljana za azil u Srbiju, a da su dva prihvaćena.
Odbili smo dva zato što je nakon završene procedure utvrđeno da pravi razlozi ne postoje za traženje azila, da u izjave koje su lica dala činjenica apsolutno ne stoje. Provjere kao takve vrše se preko naših međunarodnih partnera, pre svega preko Interpola. Određen broj stranih državljana ima kao krajnju destinaciju države članice Europske unije, ali zbog daljine puta mi smo prva stanica, oni budu kod nas mjesec ili dva, lica se registruju, daje im se krov nad glavom i uđu u proceduru, međutim mnogi od njih odlaze dalje ili odustaju od procedure, tako da praktično nismo ni imali prave mogućnosti da iz zaista političkih razloga, zbog nekog progona, zbog kršenja nekih ljudskih prava i torture prema tim licima, odobrimo azil za strane državljane koji to traže kod nas.
Ministar policije Ivica Dačić i Peter Widerman, generalni direktor Međunarodnog centra za razvoj migracione politike, potpisali su protokol o saradnji, čime je Srbija postala 14. članica te organizacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centar za porodični smještaj u kome će hranitelji i usvojitelji djece dobijati stručnu pomoć i usluge otvoren je u Kragujevcu. Taj centar pokriva teritoriju 33 opštine u kojima je 529 djece smješteno u 382 hraniteljske porodice. Centar je otvorio ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić.
Namjera je dakle krajnja da djeca rastu u svom prirodnom okruženju, što manje restriktivnom okruženju, da djecu ne smještamo u domove i institucije i u svakom slučaju ovi centri će imati imati ulogu da pružaju pomoć i hraniteljskim porodicama i deci, ali također da pružaju pomoć i usvojiteljima, onima koji se odluče da usvoje decu. Mislim da smo u oblasti razvoja hraniteljstva postigli odlične rezultate od 2002. godine. Mi smo tada imali u domovima za smještaj dece bez roditeljskog staranja 1900 dece, danas imamo 760. Plan je da se njihov broj smanji na ukupno 400 dece koja će ostati u domovima.
Rekao je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. A na fakultetima u Srbiji počinje upis nove generacije studenata. Na državnim fakultetima ima mesta za njih 35.000. Najviše srednjoškolaca i ove godine se prijavilo na fakultete sa čijom diplomom ima najviše nezaposlenih na birovu rada. Da li sistem proizvodi nepotrebne kadrove i zbog čega među mladim ljudima preovladava uverenje da su i pored fakultetske diplome za posao potrebni i neki drugi kvaliteti? Sa brucošima na pravnom, elektrotehničkom i mašinskom fakultetu u Beogradu razgovarao je Radovan Borović.
Vi ste došli da upišete šta?
Da upišem pravni fakultet.
I da li verujete da zapravo sistem daje mogućnost mladim ljudima nakon završenog školovanja da svoje znanje kapitalizuju u Srbiji?
Pa za sad ne, ali pravni fakultet se studira u proseku 8 godina, tako da će do tad valjda nešto se promijeniti dok mi završimo.
Pa verujem da će biti lakše da se zaposlim i da imam neke fine zarade.
Jel mislite da je u Srbiji dovoljno imati dobro obrazovanje da biste bili uspešni ili je to nažalost malo?
Malo je, definitivno je malo.
Šta je dakle potrebno pored obrazovanja?
Pa treba imati neka poznanstva, iskustva i tako.
Da li sistem pravi takvu vrednost u kojoj se znanje pre svega ceni ili su potrebne određene veze po raznim nivoima kako bi se moglo ostvariti nešto u profesionalnoj karijeri?
Pa trenutno mislim da su potrebne veze, ali nadam se da će nešto se promeni u državi i da će se ceni znanje. A u Srbiji su potrebni pravnici jer znate da se svi spore oko metra zemlje, tako da uvek će biti potrebno pravnik.
Kako je vaše mišljenje? Vi ste upisali?
Pravni fakultet u Beogradu. Pa smatram da je potrebna neka vrsta veze ili neko ko je tu da te pogura da bi mogao da uspeš ovde u Srbiji.
Prvi dan ovde na kom fakultetu ste?
Elektrofakultetu.
Jel mislite da je moguće sa znanjem u Srbiji napredovati onoliko koliko vi očekujete? Zapravo šta očekujete?
Pa možda bi trebalo još malo da bude usavršenije znanje i praksa, recimo.
Da li je potrebno u Srbiji samo znanje ili još nešto da biste bili uspešni?
Pa
veza ili poznanstvo?
I to.
Posnalažljivost je najviše potrebno, posle toga i sreće, a opet i poznanstvo.
A znanje koje će se steći ovde?
Pa i to je bitno.
Jel mislite da je dominantno znanje ili veza, političke veze ili šta već?
Pa ipak više znači te političke veze, više znači.
Jel vas to obeshrabruje da studirate?
Ne, ni malo.
Događa se ono što se zaista nikada nije događalo. Naime, sve veći broj ljudi se bavi uzgojem domaćih životinja i živine u urbanim delovima grada. Jedna od takvih je i Miladinka Milosavljević, koja je nakon što je ostala bez posla počela da gaje ovce i koze u dvorištu svoje kuće u Kragujevcu, zbog čega se njene komšije plaše zaraze, beleži Branko Vučković.
Mladenka Milosavljević je nakon što je ostala bez posla počela da gaji ovce i koze u dvorištu svoje kuće u prigradskom naselju Ilićevo, ali je njeno stado počelo da smeta komšijama. Ljudi koji su komunalnoj inspekciji prijavili nelegalnu farmu ovaca u gusto naseljenom prigradskom naselju nisu želeli javno da obrazlažu svoju prijavu, ali su nam rekli da ne mogu da dišu od nesnosnog zadaha i da se plaše zaraze. Vlasnica stada tvrdi da nema od čega da živi i da mora da gaji ovce i koze koje po njenoj oceni nikoga ne ugrožavaju.
Ja ovce držim 11 godina. Ja sam jednu ovcu kupila. Od jedne ovce zaplatila sam toliko. Svoje mušterije imam. Ja sam uzela jesenas negde oko 3000 evra za jagati. Za ovce, za hranu, to imam dokaz. Oni kažu kako mene lipcuju i spaljujem životinje.
Komunalna inspekcija je utvrdila da je dvorište sa ovcama veoma prljavo i neuredno sa velikim slojem đubreta. Međutim, prema navodima Dušana Župljanića, načelnika komunalne inspekcije, zbog neadekvatnih propisa inspekcija nije mogla da uradi ništa više osim da vlasnici naloži čišćenje dvorišta.
Po odluci o uređenju grada, odnosno nadležnostima naše inspekcije, mi ne možemo da oduzimamo osim pasa i mačaka niti jednu drugu životinju. Obavestili smo nadležne inspekcije, u ovom slučaju veterinarsku, pa se nadam da će oni postupiti po svojim ovlašćenjima.
Prema informacijama iz inspekcijskih službi, poslednjih godina zbog teške ekonomske situacije, sve više ljudi se odlučuje da uzgojem domaćih životinja i živina u prigradskim naseljima obezbedi sebi sredstva za preživljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić u zvaničnoj posjeti Sarajevu. Ilija Jurišić na ponovljenom suđenju u Beogradu izjavio da nije kriv za napad na kolonu JNA u Tuzli. Parlamentarna skupština OEBS-a zaseda u glavnom gradu Srbije. Oko 200 imigranata iz Sudana utopilo se u Crvenom moru. U Beogradu trenutno 26 stepeni, do kraja dana ne više od 29, od sutra sve toplije i toplije. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 6. jul. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.